Croeso i rhifin mis Awst o Addolen gyda fi Myf. Ar y clawr mis ma, ceir pedwar ffoto. Yr un cynta yw un o Emrys Ifan Pendre neu Boris Bach, enillydd Carnifol Clo Llanfihangel y Creiddin. Da gweld pentrefi yn addasu ac yn parhau i annog bwrlwm cymdeithasol er gweitha'r clo mawr. Yr ail ffoto yw Dau Glasur, sef ceir arbennig Alan Chamberlain. Mae mwy am hyn yn newyddion capel Seion. Y trydydd yw Ail Agor y Drws, sef arddangosfa hyfryd yn Ysgol Gynradd Llanilar i groesawu'r disgyblion nôl i'r ysgol ar ddiwedd mis Mehefin. Mae'n hyfryd clywed straeon positif gan blant ar draws ardal y ddolen o ddechwelyd i'r ysgol. Diolch i bob ysgol sydd wedi rhannu eu straeon yn ein papur bro mis yma. Ar ola yw Cerdded a Chodi Arian. Thomas Davies, Llanfihangel y Creiddin, ar fedal a dderbyniodd am godi 750 o bynnoedd i'r ambulans awyr wrth gerdded o amgylch yr ardal. Golegyddol. Dyma'r rifin Awst wedi cyrraedd, a diolch i chi gyd, boed yn ddarllenwyr, yn gyfranwyr neu ohebyddion. Rydym yn ddiolchgar i bawb am fod mor barod i greu a chyfrannu erthyglau. Nid yw un o'n golygyddion, sef Elin a Powell, y mwynhau'r iechyd gorau ar hyn o bryd, ac yn dioddef o'r afiechyd creulon dementia. Mae Elin yn fardd ac yn gyfieithydd galluog, sydd wedi cyfieithu llawer o ddarnau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae Menna Elfin, ffrind i Elin, ynghyd â ffrind arall, Beth Thomas, wedi casglu rhai o weithiau Elin, ac wedi ei cynnwys a'i golygu mewn cyfrol o'r enw Dal i Fod gan Wasg Barddas. Dymunwn yn dda i Elin a phob hwyl gyda'r gwerthiant. Gyda siom y diallom fod Rina Tandy am ymddiswyddo o'i swydd fel ysgrifennydd y ddolen. Swydd mae wedi ei chyflawni am dros 15 mlynedd. Ond mi fydd yn parhau yn ohebydd ardal Trefenter, felly, nid yw'n torri pob cysylltiad. Teimla fod yn amser i rywun arall gael y cyfle i gymryd at y gwaith. Ni fydd pwyllgorau'r ddolen yr un peth heb Rina a'i syniadau, tynnu coes a chwerthiniaid heintus. Diolch, Rina. Ni ellir cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda bygythiad y Covid ma. Felly, beth am i'r ddolen gynnal pwyllgorau dros Zoom? Rhai ohonom a dim syniad beth oedd Zoom, ond i bai am y lollipop lliwgar hynny nôl yn y 60au. Oedd i fe ar gael o hyd. Daeth Zoom yn fwy cyfarwydd o'i glywed ar y teledu, yn enwedig pan fyddai yna gyfweliad a phlant yn chwarae yn y cefndir. Dyma'r swyddogion yn mynd amdani ac yn trefnu cyfarfod ar Zoom, ac yn wir, mi oedd yn llwyddiannus iawn. Mae'n rhaid mentro weithiau. Felly, a fyddai rhai ohonoch yn hoffi mentro i helpu'r ddolen, eich papur bro chi yw e? Rydym angen gwirfoddolwyr i fod yn ysgrifennydd i ymuno â phwyllgor y ddolen, a hefyd gohebyddion yn Llanilar, Llanrwstyd a Fonterwyd i gyfrannu newyddion a straeon yn fusol. Cysylltwch â'r cadeirydd Gethin Rhys ar llythrenau bach y.ddolen@gmail.com. Cyfeillion y ddolen. Mae'n amser i ni gasglu'r cyfeillion ynghyd fel ein bod yn medru anelu i dynnu enillwyr y misoedd diwethaf o'r hat yn ystod mis Medi. Os fyddech mor garedig a chynorthwyo ein casglu'r ffyddlon drwy adael y pimpint gyda nhw, os yn bosib, byddai hynny'n gymorth mawr. Mae'r cyfeillion yn ffynhonnell ariannol bwysig i gynnal ein papur bro a gwerthfawrogwn gyfraniad pob cyfaill. Pe byddech yn dalu drwy'r banc cymrynyddol, danfonwch e-bost at llythrenau bach y.ddolen@gmail.com i drefnu derbyn y ffurflen berthnasol. Dyfyniad y mis. Dyma ddihareb arall o gystadleuaeth a chafwyd mewn un o gyfarfodydd Cymdeithas y Paith. At adnabod eraill yw doethineb, adnabod dy hun yw deall. A diolch i Cylch Cinio Aberystwyth am rodd o gan pint, ac hefyd i Merched o Wawr Cylchwyrau am gan pint, ac i Gymdeithas y Paith Capel Seion am 35 pint. Newyddion Rhydyfelin. Cydymdeimlad. Cydymdeimlwn efo Stephen Jones, Nia a'r plant, Stefan, Jack a Hannah Wyn, Awel y Môr, Dau Crigin Dimau a'r golli mam Stephen. Dyrchafiad. Ar ddechrau mis Mehefin, penodwyd Aled Hayden Jones, mab Mr and Mrs Hayden Jones, hyfrydle Cysgod y Bryn, gynt Caffi Morgans, yw swydd newydd o bennaeth Radio 1 efo'r BBEC, pob hwyl iddo yn ei rôl newydd. Llongyfarchiadau. Rydym wedi bod yn dilyn gyrfa pêl-droed Alex Samuel, gynt Harfan Rhydyfelin, a braf gweld ei gyfraniad i lwyddiant Wickham Wanderers yn dod i'r brig yng Nghyngrair. 1. Pob lwc iddo pan fydd yn y tîm yn chwarae yng Nghyngrair y Bencampwriaeth tymor nesa. O'r gegin mis ma, gyda Maer Jones Tremor Môr, y riset yw Crumble Ffrwythau'r Haf. I wneud y crumble? Mae rhaid cael 4 awns o flawd plaen, 2 awns o geirch, sef porridge oats, 3 awns o fenyn, a 3 awns o siwgr brown. Y llenwad, 8 awns o falau, 3 awns o siwgr, ychydig o sbeis cymysg, 12 awns o ffrwythau ffres cymysg, ac ychydig o ddŵr. Mae'r gwres, y ffwrn i fod yn 180 gradd Celsius neu nwy 4, a mae'r rhaid cael disgyl 2 beint. I wneud y crumble, rhowch y blawd, ceirch a menyn yn y bowlen a'i rhwbio gyda'i gilydd fel brwsio'n bara. Ychwanegwch y siwgr a'i roi neilltu. Berwch yr ofalau gyda'r sbeis, siwgr a dŵr am 10 munud a rhowch ar waelod y ddisgyl. Ychwanegwch y ffrwythau ffres ar ei ben ac yn olaf y crumble. Pobwch yn y ffwrn am 5 ar 20 munud. O Llanafan, Rhedwr o Fri. Ers 2002, mae Dic Evans Abermagwr wedi trefnu ras y barcud coch i godi arian at wahanol adrannau o ysbyty Bronglais. Gan aellu'r cynnal honno eleni, rhoddodd Dic her arbennig iddo'i hun i 10,000 o filltiroedd mewn 100 diwrnod a gorffen cyn diwedd Mehefin, tipyn o her a cyntai yn 73 mlwydd oed. Newyddion Pontarfynach. Cydymdeimlo. Cydymdeimlwn ag Annie Marie Powell Hughes yn ei phrofedigaeth o golli ei mam gi yn Kilkenyn. Unwaith eto rydym yn cydymdeimlo ag Edred a Jane Jenkins Fain Grach yn ei profedigaeth o golli cefnder arall i Jane, sef Islwyn Morgan, Capel Dewi. Yr un yw hanes Jane Hopkins, Tŷ'r Wawr, sydd wedi colli Roger Hopkins, ei brawd yng nghyfraith, a hynny ond ychydig wythnosau ar ôl colli ei mham yng nghyfraith. Rydym yn meddwl amdanoch. Ysbyty, anfonwn ein cofion at Meirin Davies, Tŷ'n Lôn, sydd wedi treulio cyfnod yn ysbyty Bronglais ac sydd yn ysbyty Tregaron ar hyn o bryd. Capel Mynach, ar hyn o bryd mae gwaith adnewyddu ac estyniad yn cael ei wneud i Capel Mynach er mwyn ei droi yn ganolfan i'r gymuned, ond ar yr un pryd ei gadw yn fan addoli. Wel, beth am wisgo sgidiau cerdded ac ymuno â Mair Carruthers ar ei hoff dro, sef Pisga Llanfihangel a Cwm Rheidol? Mae'n dweud, dyma ni yn penderfynu cerdded o Pisga ar hyd yr hewl i lawr i Llanfihangel. Cawsom dywydd arbennig ac efo'r hewl mor dawel, roedd yn heddychlon iawn. Cerddom i lawr rhyw samnau a mwynhau gweld y pentref oddi tanom a thŵr yr eglwys yn glir i'w weld. Dyma ni wedyn yn mynd allan o'r pentref gan ddilyn yr heol sy'n mynd i Drysant a mynd heibio fferm Pendre a Phlas y Creiddyn. Cario ymlaen i ddringo gan oedi bob hyn a hyn i werthfawrogi yr olygfa brydferth tu ôl i ni. Cyrhaeddom y grid gwartheg ac edmygu'r olygfa o didog yn y pellter, yn ymestyn o'r llyn yr holl ffordd ar hyd arfordir bai Ceredigion. Parhau i ddringo a gweld carreg gwyllfihangel yn y pellter. Ymlaen wedyn am Trysant a throi i'r chwith tuag at y briffordd. Unwaith cyrhaeddom y heol fawr, roedd e'n wrth ein boddau yn edrych i lawr ar gwm rheidol a'r coedwigoedd a'r afon rheidol yn troelli fel neidr. Cyrhaeddom y troad am Aberffrwd a phenderfynu gallwn gario ymlaen ychydig. Roedd golygfeidd cwm rheidol wedi ein denu ni i fentro ymhellach a'r coesau'n dal i weithio, felly i lawr â ni a throi ar lwybr cerdded ger y bocs halen dros y ceiau. Cyrhaeddom ddiwedd y ceiau a dyma ni a'r cwm yn ei holl ogoniant oddi tanom. Am olygfa o didog. Roeddem yn gallu gweld am filltiroedd ym mhob cyfeiriad a ninnau môr ychel. Yn wir, cefais fy rhyfeddu gyda'r olygfa ac yn teimlo'n gywilyddus braidd nad oeddwn wedi cerdded y llwybr yma o'r blaen. Wrth ddilyn y llwybr i lawr am y cwm, daeth yn amlwg nad oes llawer o bobl yn ei troedio gyda'r gwyrddni yn wyllt yno. Roedd yn serth mewn mannau ac yn crwydron i gam o gam lawr y mynydd. A dyma ni'n cyrraedd gorsaf drin rhaidr rheidol. Cawsom hoi fach yn y fan i werthfawrogi'r golygfeidd eto. Dilynom trac y rheilffordd wedyn yn ôl am Aberffrwd gan barhau i edmygu'r afon rheidol yn ei holl ogoniant oddi tanom. Deithom wedyn i Nant yr Onnen a dringo fyny llechwedd eitha serth gyda hen hewl gart yn rhan ohono, nes cyrraedd y brig wrth ymyl hen gapel Pisga a ninnau'n falch i gyrraedd adre. Roedd yn daith o ddeunaw o gilometr a ninnau wedi blino'n lan, ond hefyd yn falch iawn ein bod wedi ei chyflawni. I'r cyfnod clo fod yn amser digon rhyfedd a gofidus, rydym wir wedi mwynhau crwydro ein cynefin a dod i wadnabod yn well. A dyna mae'r cyrryddus am ei hoff dro. Newyddion Llanafan, graddio, llongyfarchiadau i Elan Evans, Hendre Rhys a raddio gyda 2-1 mewn amethyddiaeth gyda busnes o Brifysgol Aberystwyth, pob lwc ac hapusrwydd yn y dyfodol. Erthygl Eirwen Ef Williams, Tŷ Newydd. Edrych yn ôl. Mae'r cyfnod clo wedi bod yn gyfle da i glirio cypyrddau. A dyna oeddwn ni'n ei wneud un diwrnod pan ddeithim ar draws darn o'r Welsh Gazette, mis Mawrth 1938, gyda'r pennawd £200 o 10 cows. Roedd yr erthygl yn adrodd hanes William Evans, Tŷ Newydd, Llangwyrfon, sef hen ddat cu i Gareth, a oedd wedi ennill y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth trwy'r Deyrnas Unedig a mosod 10 llun o wartheg siotôn mewn trefn, o'r gorau i'r gweithaf. Dwi'n siŵr y byddai wedi bod wrth ei fodd gyda rali rhithwyr Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion eleni, gan fod y cystadleuthau Barney Stock yn sobor o debyg, lle roedd rhaid i'r aelodau i osod lluniau o foch, defaid, gwartheg godro a bif yn rhefn telyngdod. Mae'r erthygl yn adrodd hanes William Evans gan ddisgrifio sut y dechreuodd ffermio yn Crigarn, Cilcennin, ar ôl bod yn gweithio yn y pyllau glo. Symudodd i ffarm Tŷ Newydd, Llangwyrfon, yn 1918, ganwyd 40 o blant i William a'i wraig Jane, ond bu 4 ohonynt farw yn ifanc iawn, llai na blwydd a hanner. Un o'r merched oedd Eifi May, sef mam gi Gareth, ac un o'r meibion oedd Eilir Evans a aeth i'r ail rhyfel byd, ond yn anffodus ni ddaeth byth yn ôl. Cafodd ei ladd yn 60 oed yn Tunisia ac mae wedi cael ei gladdu miloedd o filltiroedd i ffwrdd o'i gartref yn Llangwyrfon, yng Ngogledd Affrica. Mae tair medal a gafodd am ei wasanaeth i'r fyddin yn cael lle parchus gyda ni yn y cwpwrdd gwydr. Hefyd i'w drysori, mae llythyr a anfonodd at Ivy May, tridiau cyn iddo gael ei ladd. Do, aeth y dasg o glirio'r cwpwrdd yn llawer hirach nag y feddyliais. Cyfle i edrych nôl ar hanes, a chyfle i ystyried pa mor ddychrynllid o anodd oedd bywyd i rai ond cyn deidiau. Wrth gwrs, mae heriau gwahanol yn wynebu heddiw, ond gallwn ni hefyd fod yn ddiolchgar am gymaint o bethau. Cadwch yn ddiogel, a dyna ddweud Eirwyn Williams, Tŷ Newydd. A dyna fi, diwedd y rhan cyntaf.